Азаттык радиосу.
Бүгүн азаттык жолго биз Агирис Майыл Сахынжанов отабыз. Бизге зор улуу кайгы. Биздин көңүлдө калаша бул ар вакытта ушундай ашык көңүлдө талантливый художник, драматург, писатель, участник великой отечественной болуп, аны эске алышабыз ар вакытта. Планнарыбыз зор, анын истелеген мәңгиләштерге биздин пландар музейин ачарга инде. Ахунжановның укуларын балдарга районда Талян 1-нче башлап 85-нче елны кара башлаганы бит инде Тагир Исмаил шуны кирдән районда күтәреп чыгарга кирәк. Районда яңа урамнарын аның исем белән куярбыз дип уйлыйбыз.
Азатлык радиосы.